kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya kanatti ansuudhaan dilbata yeroo maraa dhiyaatu gara qophii dargaggootaa har'aaf qindeessineetti ceena.
Akka mul'atan hordoftoota keenya qophii dargaggootaa alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan Oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan mitikuuf qaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuu ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaagaraatti jilli akka kanaanumaa qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'uu baatus irra caalaansaa yeroo galmi guutu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo laaltee garuu ani si'a hedduu akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo jiru tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dubbisan yookaan aga dhibbisaddeeti yoo argame baay'ate kitaabi kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjiirra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen hundi bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo warra gaariitu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faagata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuuti jedha.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma dilbata darbe kana bakka afurii olitti eebbi kitaaba kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisaa. Kan jedhu kun immoo gaaffii namni deebisuuf rakkatu yookaan nuti deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuuf karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuufi. Haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan namni eebba irratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 1 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabumti gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbise sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru namni gariin kitaaba 500 kitaaba 1,000 maxxansiisa garuu. 2-3 itti otoo dubbifamiin hafaa. Kan kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti baasii faatu jira kan deebitee hin argine jechuudha. Eebbisiisee waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaabarratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argata. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura Facebook ida akiamma TikTok kana arada kana qabamera dargaggoni bayen kesatu man guddonni duri war umurin de man roba e man dubisu gazeta fi barule kana dubisu jalatu ni argine to gazeta anjira nitti to barule natta ta anjira nitti namon umurin sika wana kasi jalatu dargaggoni ni jiddu gale satana refu duba dufu kunmo mediale wa sarat gale jira barsisoni daka qabe haga gubba jiru kuni barsisanum timata sati dubbe sai wari casa bulchi sabiya ke sarka dadda ti fi sektara dadda ke sajira kuddubbi sojede injiru kitaba dubbisunum adanum tisa
ebbi kitaba yomu qobaus kitabo tokko ratti galmi gute argama tokko ratti mo namni hinirmat kun malifte gafi jaduf kulkullu ijo yommuu deebisu
dhugaadha ebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira yeroo baay'ee namni baay'inaan kan ebba sanarrattu argamuu fi namoota tifozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kuno kadhachiisa hojii daboo durbaadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'a jala.
Si'a baay'ee dhimma kanarratti komiinni hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaani dandeettii barreessaa sanarratti hundaa'a. Dandeettii gaafan siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa jabina kitaaballee barreessi jechuun komiiti. Dandeettii hariiroon hawaasa wajjin qabu, dandeettiin ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkin itti beeksistee nama waamte namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akkatti xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awudeensii abbaatu ijaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaaniyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise namni kitaabu mantaane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabi namni 1000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasisee gaaffii jedhu keessummoo tokko sadaniyyuu gaafadheera yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullinaa addunyaa guutuurra jira. Rakkoo ogbarru Oromoo qofa miti. Hundi qulqulluudha. Hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama ogbarruu qofaanii miti. Biyya lafaarraa bakki asitti nyaatu bakka asitti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti ta'an. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namooti warrumti hangafooti iyyuu. Amma anis atis kan jedhu yoo kana Dr. Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa hedduurraa babalattu namni hagam dubbisa kan jedhummoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban kan dubbifamuu qaban kan ogbarru Oromootti maqaa horan kan ogbarru Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan maddu natti fakkaata. Qulqullinni rakkoo qulqullinaanuma jira kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuun dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoommoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan. Qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasaniis darbee jiru. Reerkees inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniitu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'ee mana rukutuudhuma irratti waanaa jedhuudha walumatti gugguutu. Kaan kitaabolee maseenaa jennus waan ofii isaaniitiifaa itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaatiin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka. Hin dubbisnee yoo kan taasise kitaabolee macallisanii qulqullina malee qabiyyee gaarii fi hal'eenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii hin dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wanton ni kabatani baan ulaga kitaba isa jechisisu guutu tabun dubisto na kanjiran nef di bata isa rajet e yada jada lalisa Idris Gamazan
barishton ni hedun kitaba jechu mal jechu da wanjir urati kiye fatani miti kambarri isa jirani targeti lama kabatani wanjiran nati pakata toko eba kitaba jirani na mauliti kapu sponsorota da dabarabadu fi maalako matiko rao jechu kanin yada ni bifadal lalati kitaba barreisu kisa senan hetu tujer just wanu manjiru wanal kan tokoti barreifamu toko kabatani baani eba walta jisa natin maalaka argachu namuta yadam tujer kalamata namuta fedi kofaf barreisan bekum samali yukan kitaba barreisu oguma katay barreisu jechu maalji dandetia katay utum bekin wanu ma fedi barreisa makajiramu kabachuf barreisani kanin kitaba iba kitaba nama wamani kitaba utamata santu danat isa kanaf jecha ogbaru romo ratti gufuta udan deera kudatamu ma dubbisa kitaba ratti jadina mana
adan dubbisu darga gota yukan alota hara kun malif kadibu ademe sajalluf kesmoniko waldura duban hala kanan dubbatu
Midiale awasa Facebook rati barre famatera ero barre famiamma commenti sarani argina ninu fudu bisusa kana yoman dubise fita awanjedu commenta kasero arginu jiraichu kana afnamni kitaba dubisu injalatu adan kitaba dubisu kufe jira makulkulina barno tabiye kenya tukufe kana wajin kana kan fide malida kitaba dubisu dabu wan makara gababdu barbadu chura kuma jirenya barakana namonni kara gababadan okinye chasa siyasa kesa gale duromu okinka tamura mala maltuma duromu jirenya barakana kastati karamar nota sakatuma ichura gababdu wanuma kesa chumfamte midiale wasarat gatifamte okinmo interneti kana senani gogil godu gogini kuni chumfa wanuma titiko fidafi achumara wante samenti sojetu achumara wante titiko dubisu kormata fi kormata dubisu male bekumsa fi dubisani
dalati amma dalati technology ti harkasa yadasa tamusa media wasa wajin wan hikate na tafakata wa dubisu gararate tuda takani Facebook jira TikTok jira WhatsApp jira Telegram jira YouTube jira wanto di kun hundum tu ada dubbisu dargaggoota kana hunduma fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teknoolojii tu bilchina keenya dursee haguugee fudhatee natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deeme akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuurraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoo takkuuf gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha moo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufin yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wallaan osoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbanitti bara jiraannee madarbinuu miti. Bara wallaansoodha teeknoolojii hojii wal dhabdeetu jira jireenya hojii wal dhabdeetu jira olmaan keenya keessa wal dhabdeetu guutee jira wal dhabdee gaafan sun jiru lola osoo hin taane wantoota hedduu wajjin wallaansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaa injifataa karatti ta'an dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafu dhaloonni hin dubbisne egereensaa balaa keessa jira.
Qulqulluu ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kun. Du'aatti deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessaa inni guddaan gahee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabu.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jedha.
Karajal Kaba Doctor Asafa Khan to Kunaraja. Alota internet ti ijabanate, Facebook ti ijabanate, Fulduren Ogbaru Malta Akanjeu, Nayati Sakanjeu Ka, Karajal Kaba. Ya dunke yasak. Akanu Amma Umatikun Umaman Umatarga Agiti to Akuromo Futate, Umatarga Agiti, Afula, Ofinu Umata Ogbaruti, Uman Sajetu, Undesa Yo Argite. Alone kun, yoka na folat tinjire, argada gitit tinjire, yoka waduk bise, ada wabar resu, ada waduk bisu, sana tinjir, borustan malta na kajiru, gafi matasa dandai. Nami onduk bise, adunya dorgomun dandesu, teknologi waifu dun dandesu, demokrasi bijati gata mun dandesu. Adunya wajin kompit gosuni hun ulfata, yoka onduk bise, alota buluria kata, bilcina siang kata, yado gudanu egatana tefakata, kuni,
Kesumo tako gudangala tefad torban kopi brawo litte devina an mitukufka duti nagan.
Kun kopi anamanda muzika. Kopin kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromo ra kan sini dargo kopi kana kunde se kan sini desu an dokkad murda kopin kenya ra kan barak malama fi dami afri sagal kaba erde di ani bagage ni cha amma to mura sananta ke nya ti akan wajini na kan na perra kopi kan gele kana sirba dami wababa ti ni wajal kamyo na bubuta Sagale Amerika saganta afan oromo ra sini darbu am kupin kenya tibwejira amma mo gara kandwala nubota tichena olpine
oto wazmara arfane Titanic.
kabbada irra deebi'anii sirban keessaa kan adda dureedhaan beekamu Nugusuu Taammiraati. Sirba Abbitoo Kabbada kan Nugusuu Taammiraatiin deebi'anii sirban keessaa rubbeen gaariite kan jedhu isaanis ni dhiyaata.
Rubbeen gaariite geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaata bira. Geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaata bira. Wallaggaa yaalii qabiiftuu dhagaan gibee konkolaate wandaamnee eeshu rubbee konkaraan citee tokko yaade harargee yaabaa biiftuu bakkaara waash konkolaate wandaamnee. Geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaata bira. Rubbeen gaariite geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaata bira. Geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaata bira. Rubbeen gaariite geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaata bira. Geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaata bira. Rubbeen gaariite geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaata bira. Garaa koo jabaata bira. Garaa koo jabaata bira. Garaa koo jabaata bira.
Kan hordofaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin darbudha. Qophii kana keessatti sirbootaan weellistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootaan aartistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee darbinee isinitti himna. Qophii keenya irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin kadhannaman.
Thank you.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kopii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a an bafqaadhuun yeroo dhaati nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.